ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Salam შვიდობის ძირფას სამსვენებლო რადიო თავისუფლება თავის საღამოს 1 საათიან პროგრამას იწყებს. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. Salome ასათიანია ჩემთან ერთად პრაღაში. მან ახალი ამბები მოამზადა დღეს მას ეთმობა ეთერი.
სამხრეთ კავკასიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი თბილისში იმყოფება. ნატო უარყოფს ლიბიაში ნავთობის საბადოს დაბომბვის ცნობას. ობამა და კონგრესი ცდილობენ მიაღწიონ შეთანხმება საბიუჯეტო შეკვეცის თაობაზე. ახლა დღისას და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. თბილისში იმყოფება სამხრეთ კავკასიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაი. ის უკვე შეხვდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს გრიგოლ ვაშაძეს და ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძეს. მანამდე ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი იმყოფებოდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც სტუდენტების შეკითხვებს უპასუხა. საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე აპატურაიმ განაცხადა, რომ ალიანსში გასაწევრიანებლად საქართველო აქტიურად მუშაობს, თუმცა გასაკეთებელი კვლავ ბევრი აქვს. მისივე განმარტებით, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს დემოკრატიულ და თავდაცვის რეფორმებს. ჯეიმს აპატურაიმ დაადასტურა ალიანსის პოზიცია იმის თაობაზე, რომ სტანდარტების დაკმაყოფილების და ქვეყნის სურვილის შემთხვევაში ნატოს წევრი გახდება. აპატურაიმ აღნიშნა ისიც, რომ ალიანსის ქვეყნები აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარებას არ აპირებენ და არ დათანხმდებიან რაიმე კომპრომისს, როდესაც საქმე საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას ეხება. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა საქართველოს მადლობა გადაუხადა ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილეობისთვის და სამძიმარი გამოუცხადა მისიის შესრულებისას დაღუპული ქართველი სამხედროების ოჯახებს. ცოტახნის წინ თბილისშივე გაიმართა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის შეხვედრა ოპოზიციური რვიანის ლიდერებთან, რომლებმაც ჯეიმს აპატურაის გააცნეს საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად ხელისუფლებასთან დაწყებული მოლაპარაკების დეტალები და პროცესის ამჟამინდელი მდგომარეობა. დღესვე აპატურაი შეხვდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და პრეზიდენტს. განაგზავნოთ გამოშვებას. საერთაშორისო ამბების დროა ახლა. ნატომ დღეს უარყო ცნობა იმის შესახებ, რომ მან ლიბიის აღმოსავლეთში ნავთობის მნიშვნელოვანი საბადო დაბომბა და განაცხადა, რომ ინციდენტში დამნაშავე მუამარ კადაფის ერთგული ძალებია. ცნობა ლიბიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ხალედ კაიმმა გაავრცელა. მისი თქმით, სარირის საბადოზე ნატოს რეიდმა დააზიანა ნავთობსადენი, რომელიც საბადოს ხმელთაშუაზღვისპირეთის ერთ-ერთ პორტთან აკავშირებს. მაგრამ ალიანსი გავრცელებულ განცხადებაში ბრალდებას უსაფუძვლოს უწოდებს. პარალელურად ლიბიის მეამბოხები აცხადებენ, რომ აღმოსავლეთში ნავთობის მრეწველობის ქალაქ ბრეგაზე მიტანილი საჰაერო იერიშისას ნატომ შეცდომით მათი ტანკი ამოიღო მიზანში, რასაც მინიმუმ ორი მეამბოხე ემსხვერპლა. ნატო აცხადებს, რომ ცნობას იძიებს. კადაფის ალემა დღეს გააძლიერეს შეტევა დასავლეთში მდებარე მეამბოხეების ხელში მყოფ ქალაქ მისურატაზე, რასაც სუმცირე 5 ადამიანის სიკვდილი და 25-ის დაჭრა მოჰყვა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და კონგრესის ლიდერები დღეს შეეცდებიან მიაღწიონ შეთანხმებას საბიუჯეტო შეკვეცის თაობაზე, რომელიც ამერიკის მთავრობას და სახელმწიფო სამსახურებს თავიდან აცილებდა საქმიანობის დროებით შეწყვეტას. ამისათვის ბოლოვა და პარასკევს შუაღამით დადგება, როცა ამოიწურება მთავრობის დროებითი დაფინანსება. კონგრესის ლიდერებთან ოთხშაბათს გვიან საღამოს შეხვედრის შემდეგ ობამამ განაცხადა, ციტატა: „დარწმუნებული ვარ, თუ კი სერიოზულად მოვეკიდებით მოქმედების საჭიროებას, ჩვენ შევძლებთ შეთანხმების მიღწევას, მის დამტკიცებას და საქმიანობის შეწყვეტის თავიდან აცილებას.“ ციტატის დასასრული.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. ავღანეთის ოფიციალური პირების განცხადებით, თვითმკვლელი მოიერიშეები და შეიარაღებული პირები დაესხნენ თავს სამხრეთის ქალაქ ყანდაარში პოლიციის კომპლექსს. თავდასხმელთა ზუსტი რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობია. როგორც იუწყებიან, შეტევას ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების 6 წევრი ამცხვერპლა. ავღანეთის ჯარის დასახმარებლად შეერთებული შტატების ვერტმფრენები და დაჯავშნული მანქანები გაგზავნეს. შეტევაზე, რომელიც, როგორც ამბობენ, დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა, პასუხისმგებლობა თალიბანმა აიღო. ჯერჯერობით სხვა დეტალები უცნობია. ყირგიზეთში დღეს ყოფილი პრეზიდენტის ყურმანბეკ ბაკიევის წინააღმდეგ სისხლიანი ამბოხების დაწყების ერთ წლის თავს აღნიშნავენ. ამბოხებას ბაკიევის თანხმობა მოჰყვა. პრეზიდენტმა როზა ოტომბაევამ და სხვა ოფიციალურმა პირებმა ყვავილების გვირგვინები მიიტანეს ატა ბეირუთის სასაფლაოზე, სადაც შარშანდელი შეტაკებების ბევრი მსხვერპლია დასაფლავებული. 2010 წლის 7 აპრილს 90-მდე ადამიანი დაიღუპა და კიდევ ასობით პირი დაიჭრა, როცა უსაფრთხოების ძალებმა დემონსტრანტებს ცეცხლი გაუხსნეს. აქცია გამეფებული კორუფციის და ბაკიევის და მხრიდან სულ უფრო მეტად ავტორიტარული მართველობის გასაპროტესტებლად იმართებოდა. ბიშკეკში მღელვარებამ ბაკიევი აიძულა გადამდგარიყო და ქვეყანა დაეტოვებინა. თავის დროზე 2005 წელს ბაკიევი ხელისუფლებაში ტიტების რევოლუციას წოდებული პროცესის შედეგად მოვიდა. აზერბაიჯანმა დღეს დასავლეთი გააფრთხილა არ ჩაერიოს მის შიდა საქმეებში, მას შემდეგ რაც შეერთებულმა შტატებმა და პანევროპულმა უსაფრთხოების ორგანიზაციამ ეუთომ გააკრიტიკეს პოლიციის მხრიდან ზეწოლა გასული კვირის ბოლოს გამართულ საპროტესტო აქციაზე. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მაღალჩინოსანმა ალი ჰასანოვმა სახელმწიფო მედიას განუცხადა პოლიცია სწორად მოიქცა კანონიერების აღდგენის მიზნითო. შაბათს ბაქოში დემოკრატიზაციის მოთხოვნით მიმდინარე არასანქცირებული დემონსტრაცია პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმმა რეზინის ტყვიებით და ხელკეტებით დაშალა. პირი დააპატიმრეს. ოპოზიციური პარტიები დემოკრატიული უფლებების და თავისუფალი სიტყვის ნაკლებობას უჩივიან აზერბაიჯანში, რომელიც დასავლეთისთვის ნავთობის და გაზის მნიშვნელოვანი მიმწოდებელი ქვეყანაა. ჩინეთის პოლიციის თქმით დაკავებული ხელოვანი და აქტივისტი აი ვაივეი ეკონომიკურ დანაშაულებში ეჭმიტანილი და გამოძიება მიმდინარეობს. სააგენტო სინხუას აი ვაივეის წინააღმდეგ არსებული საქმის სხვა დეტალები არ გაურცელებია. აი ვაივეი კვირას დააკავეს, როცა პეკინიდან ჰონგ-კონგში მიმავალ თვითმფრინავში ჯდებოდა. მისი დაკავების ფაქტი დაგმეს დასავლეთის მთავრობებმა და ჩინეთში მოქმედმა უფლებადამცველებმა. აი ვაივეი მსოფლიოში ცნობილი ავანგარდისტი ხელოვანია, მას ასევე ჩინეთის მთავრობის მწვავე კრიტიკოსად იცნობენ.
ახალი ამბების სალონ ესათიანმა გაგაცნოთ. ძირფას მომსვენებლებო, სანამ შინაარს მოისმენთ ჩვენი პროგრამისა, ჯერ ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ხოდი სანამ თბილისიდან პირველ რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ, მე მინდა ჩვენი თემები საღამოს გადაცემის შინაარსი გაგაცნოთ. ახალამბებში ითქვა სამხრეთ კავკასიასა და აზიაში ნატო სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოსი იმყოფება. ამის თაობაზე თბილისიდან უფრო დაწვრილებით გვიამბობენ ჩვენი კოლეგები. შემდეგ უკვე ვილაპარაკებთ ინციდენტების პრევენციის ჯგუფის შეხვედრის შესახებ დვანში.
Есть принципиальная договоренность.
Арсебус принципиули შეთანხმება, რომ უნდა გათავისუფლდეს ომის შემდეგ დაკავებული ყველა ადამიანი. ჩვენ ვერ შევთანხმდით კონკრეტულ დროზე, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ ეს საკმაოდ მალე მოხდება.
დღესვე მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება რუსეთის კომპანია ინტერრაუსთვის ორი ჰიდროელექტროსადგურის გადაცემას, რა პირობებით გადაეცა ეს სადგურები რუსეთს და რას ნიშნავს ყველაფერი ეს პოლიტიკური თვალსაზრისით. ვილაპარაკებთ ასევე კონსტიტუციის 52 მუხლის შესახებ პარლამენტს და საკონსტიტუციო სასამართლოს საკანონმდებლო მანიპულაციებში ადანაშაულებს ეს ორგანიზაცია. მოისმენთ ინტერვიუს, როგორც ყოველთვის ხუთშაბათობით, ინტერვიუს, რომელშიც ლაპარაკი იქნება დემოკრატიაზე და იმაზე, თუ რას ნიშნავს დემოკრატია მსოფლიოსთვის, ბორის კაგარლიცკი თბილისის სოციალ-დემოკრატებმა მიიწვია.
Дело в том, что демократия это же всё-таки не просто набор процедур.
Демократия არ არის უბრალოდ პროცედურების კომპლექტი. Демократия მეთოდია და როცა ადამიანებმა იციან ბრძოლა დემოკრატიისათვის, როგორც ეს ისინი საკუთარ ინტერესებს ფართო დონეზე იცავენ.
საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ ჩვენს გადაცემაში. კონგრესში სახელმწიფოს დაფინანსებული სამაუწყებლო კომპანიების როლზე იმშელეს ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ლაპარაკი. გადაცემის ბოლოს მოისმენთ პოლკოვნიკ ლუხილავ ფარდას, რომლის თემა ევროპაში ქართული ქვევრი ღვინოა.
აწარმოებენ ღვინოს მთელ პროცესს, მთელი ღვინის დაგენების მთელ პროცესს ქვევრში, ტრადიციულ ქვევრში და ასევე არიან ნატურალური მეღვინეობის მიმდევრები.
ესეთია ჩვენი გადაცემის თემები. პროგრამას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. როგორც გითხარით, თბილისში ვიზიტად იმყოფება სამხრეთ კავკასიასა და შუა აზიაში შუაატლანტიკური ალიანსის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაი. ის დილიდან მართავს შეხვედრებს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, თუმცა ვიზიტი მან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან შეხვედრით დაიწყო. ის ნატო საქართველოს ურთიერთობების მნიშვნელოვან პროგრესზე ლაპარაკობდა, თუმცა ისიც თქვა, რომ ამ მიმართულებით საქართველოს კვლავაც ბევრი მუშაობა მოუწევს. აპატურაი ასევე ხდება ოპოზიციური რვიანის წარმომადგენლებს. ეს შეხვედრა უკვე შედგა საარჩევნო გარემოს შეცვლაზე ხელისუფლებასთან მიმდინარე მოლაპარაკებაზე. კავკასიაში მონაწილე ოპოზიციური პარტიების ლიდერები აპატურაის პროცესის მიმდინარეობას დინამიკის და დღეს არსებულ ვითარებაზე ესაუბრნენ. ნინო თარხნიშვილია თბილისის სტუდიაში, ის უფრო დაწვრილებით გვეტყვის ჯეიმს აპატურაის შეხვედრების შესახებ. გთხოვ ნინო.
საღამო მშვიდობისა, ოქროპირ მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელსაც. დაახლოებით 50 წუთს გაგრძელდა ოპოზიციური რვიანის წარმომადგენლებსა და სამხრეთ კავკასიასა და შუა აზიაში ნატოს სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის შეხვედრა. როგორც შეხვედრიდან გამოსული ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის მნიშვნელოვანი პირობა დემოკრატიული რეფორმებია. დემოკრატიული რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი ასპექტი კი სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შექმნა. ჯეიმს აპატურაისთან შეხვედრა მოწმობს იმას, რომ საერთაშორისო საზოგადოება თვალყურს ადევნებს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის მიმდინარე პროცესებს. საერთაშორისო საზოგადოების ჩართულობა კი ამ პროცესის ლოგიკური დასასრულის მანიშნებელი იქნებაო, აღნიშნავენ ოპოზიციის წარმომადგენლები. შეხვედრიდან გამოსული ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია ამბობს, რომ როგორც ჯეიმს აპატურაი მათთან შეხვედრისას აღნიშნა, ნატო საქართველოს ურთიერთობებში საარჩევნო რეფორმა და დემოკრატიული არჩევნების თემა არის განმსაზღვრელი და ამ თემებზე ის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით ბაქრაძესთანაც ისაუბრებს. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ კიდევ ერთი ოპოზიციონერი ლიდერის, რესპუბლიკელის დავით უსუფაშვილის კომენტარი.
ნატო საქართველოს ურთიერთობა სამომავლოდ დიდწილადაა დამოკიდებული სამართლიანი არჩევნების ჩატარებაზე და რომ ნატოს ყველა წარმომადგენელი, ვინც საქართველოზე მუშაობს, ძალიან აქტიურად არის ჩართული პროცესში. დეტალურად აქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა წინადადებები და ის მოლაპარაკების მაგიდაზე და თვლიან, რომ ეს პროცესი ლოგიკურ დასასრულამდე უნდა მივიდეს და უნდა დადგეს შედეგი. ესაა მათი პოზიცია, რომელსაც, როგორც ჩანს, ხელისუფლებასაც ძალიან კაფიოდ განუმარტავენ.
ნატო საქართველოს ურთიერთობების სწორი გზით მიდის. რამდენჯერმე გამოიმეორა დღეს ჯეიმს აპატურაი მესიტყვები სტუდენტებთან, მოგვიანებით კი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან გრიგოლ ვაშაძესთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. ჯეიმს აპატურაი სამხრეთ კავკასიასა და შუა აზიაში ნატოს სპეციალური წარმომადგენელი ამ სტატუსით საქართველოში პირველად იმყოფება, თუმცა უკანასკნელი 11 წლის განმავლობაში ის ნატოს გენერალურ მდივნებთან ერთად საქართველოს რამდენჯერმე სტუმრობდა და ამბობს, რომ ისთვის დიდი პატივია აღნიშნული პოსტის დაკავება და იმედს გამოთქვამს, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობა შედეგიანი იქნება. ძირითადი პრინციპები, რომელზეც ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობებია დაფუძნებული, არ შეცვლილაო, ამბობდა დღეს ჯეიმს აპატურაი და იქვე იმასაც ამატებდა, რომ მეტიც ის არათუ შეიცვალა, არამედ რამდენიმე თვის წინ გამართულმა ლისაბონის სამიტმა კიდევ უფრო განამტკიცა ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც საქართველო ერთ დღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა. და იქვე იხუმრა კიდეც, რა თქმა უნდა, თუ კი ეს თქვენ ქსურთო. მყარია ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის დამოკიდებულება დებულება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართაც, აღნიშნავდა დღეს ჯეიმს აპატურაი, იმის თქმით, ნატო არანაირ კომპრომისზე არ წავა, როდესაც საქმე საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას ეხება. საგარეო საქმეთა მინისტრთან გრიგოლ ვაშაძესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ჯეიმს აპატურაი აღნიშნავდა, რომ საქართველო არ იშურებს ძალისხმევას და აკმაყოფილოს ყველა ის სტანდარტი, რაც ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებას შეუწყობს ხელს, თუმცა იმასაც ამბობდა დღეს ჯეიმს აპატურაი, რომ მნიშვნელოვანი პროგრესის მიუხედავად ამ მიმართულებით სამუშაო კლავაც ბევრია. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ თავად ჯეიმს აპატურაის კომენტარი ამასთან დაკავშირებით.
It's not NATO that decides what Georgia should do.
NATO არ წვეთს იმას, თუ რა უნდა გააკეთოს საქართველომ. საქართველო თავად ირჩევს პრიორიტეტებს. ჩვენ მხარდაჭერას თავაზობთ ქვეყანას. მაგალითად, მნიშვნელოვანი იყო ახალი კონსტიტუციის მიღება, რასაც ნატო მიესალმება. ასევე უმნიშვნელოვანესია მომავალი არჩევნები. ვიცი, რომ საკმაოდ დაძაბული მოლაპარაკებები მიმდინარეობს საარჩევნო კოდექსის ცვლილებასთან დაკავშირებით. თუმცა ჩვენ მხარს უჭერთ მხარეების მცდელობას, რომ მიაღწიონ კონსენსუს საარჩევნო კოდექსის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით.
განსაკუთრებული მადლობა ერგო დღეს საქართველოს მთავრობას ჯეიმს აპატურაისაგან ავღანეთში სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობისათვის. ის აღნიშნავს, რომ ისეთი პატარა ქვეყნისათვის, როგორიც საქართველოა, რამდენიმე ასეული ჯარისკაცის გაგზავნა ავღანეთის ერთ-ერთ ყველაზე ცხელწერტილში მნიშვნელოვანი წვლილია და ის დღეს იმაზეც მიუთითებდა, რომ მისთვის კარგად არის ცნობილი, რომ უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში საქართველომ 7 ჯარისკაცი დაკარგა და ასევე დაჭრილი არის 40 ჯარისკაცით. როგორც ის ამბობდა, ის თავად შეხვდა ჯარისკაცებს, რომლებიც ერთ-ერთ ყველაზე ცხელწერტილში ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში მსახურობენ. როგორც ჯეიმს აპატურაი აღნიშნავს, ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში კვლავაც გაგრძელდება საუბრები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება დაეხმაროს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი საქართველოს დემოკრატიული და თავდაცვის რეფორმების განხორციელებაში. უახლესი შეხვედრა ამ მიმართულებით მომავალ კვირას ბერლინში მინისტერიალზე იგეგმება. ამ დროისათვის, როგორც ჩემთვის ცნობილი არის, ჯეიმს აპატურაი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს ხვდება და მე შევეცდები, რომ ამ შეხვედრის დეტალებზე უკვე შემდეგ ჩვენს შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრო. ოქროპირ,
დიდი მადლობა ნინო ზირბათამსვლელო ნინო თარხნიშვილი გვესაუბრებოდა რადიოსასულის თბილისის სტუდიიდან თბილისში სამხრეთ კავკასიასა და აზიაში ნატო სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის შეხვედრები ვიზიტი გრძელდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სამთავის უფლება ახლა გაგრძელდება რეპორტაჟით შიდა ქართლიდან გოგა აფციაური გიამბობ დღევანდელი შეხვედრის შესახებ ინციდენტების პრევენციის ჯგუფის შეხვედრა შედგა დვანში ერგნეთზე ოსურმა მხარემ უარი თქვა ამიტომ შედგა ეს შეხვედრა დვანში საიდანაც გიამბობს გოგა აფციაური
სოფელ დვანში 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. ტრადიციულად ეს შეხვედრები სოფელ ერგნეთში იმართებოდა ხოლმე, მაგრამ რაც სოფლის სკოლაში ნატოს კუთხე გაიხსნა, ოსურმა მხარემ შეხვედრის გადატანა დვანში მოითხოვა. ქართულმა მხარემ შეხვედრაზე ბოლო პერიოდში რუსი მესაზღვრეების მიერ საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დაკავებულთა გათავისუფლება მოითხოვა. დვანის მცხოვრები ვასილ კობახიძე მესამე კვირაა ცხინვალის ციხეში ზის. მისი ოჯახის წევრები და ნათესავები დახმარებას ქართულ სამართალდამცავებს და ევროკავშირის სადა გურებლო მისის წარმომადგენლებს თხოვდნენ.
ეს ბიჭი სახლში იყო, გავიდა ამხანაგებში, მერე რა ვიცი რა მოხდა, სოფელს გასცდა და ეგერ აქედან ეჩანს ეკლესია. ეკლესიაზე ასულა ეს ბიჭი. ახლა უყარდა ხომ ინ ეკლესიაზე წადიოდა, ამ ეკლესიაზე წავიდა და ნასვამი იყო, რა იყო, რა ვიცი, მე იქიდან გზა გაებნა და გადავიდა ოსების ტერიტორიაზე. ახლა ფეხი რო გადადგა, მაინც დაგიჭერე. შეხვედრიან ოსები დაუჭერიათ ეს ბიჭი, წაუყვანიათ და ჯერა ყავდათ ზნაურში, ასე გავიგეთ ახლა. მერე იქიდან გადაიყვანეს ცხინვალში და ჩვენ აღარ ვიცით მეტი ინფორმაცია ჩვენ აღარ აგვაქვს ეს ბიჭი როგორ არის ჯანმრთელობაც ვერ აქვს კარგად დიაბეტიანია ეს ბიჭი თვითონ
დვანში არაერთი გადაუჭრელი პრობლემაა ადგილობრივი მოსახლეობა ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს არსებულ მიწის ნაკვეთებს ვერ ამუშავებს რადგან უსაფრთხოების გარანტია არ არსებობს ვერ გადის სალოცავში და მიცვალებულთა საფლავებზე რადგან იქვე ახლოს რუს ჯარისკაცებს ბლოკსაგუშაგოები აქვთ მოწყობილი სოფელს სარწყავი წყალიც არ აქვს დვანელები შეხვედრის მონაწილეებისგან ამ პრობლემების მოგვარებას მოითხოვდნენ
ნაკვეთი მაქვს მე თვითონ 15 მიასედი ვერ შევდივარ ორ წელიწადი არ აღყოფილვარ და გექტარი აქვს მეზობელსა 1500 საკრიფავდა ხოლმე და სულ გაუხმა გადაუხმა შლიან რუსიცა და 20 წუთში და ვერ შედიან დაკარგულად ითვლება.
რუსები დამხდნენ და არ დაგინა ხო ხმოს.
3%, 4%
და აი მე ეს დაგვიჭირეს ერთათა და მე დამიბარეს მოდი ახლა და მივედე, ნუ გამოხარ ეხა ნუ მოდიხარო ახლა საერთოდ ჩემს სახლში ნუ მოდიხარო.
ქართული მხრიდან შეხვედრას შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ოსურ მხარეს კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის მოადგილე მერაბ ჩიგოევი წარმოადგენდა. შეხვედრიდან გამოსულმა ქართულმა სამართალდამცავებმა კობახიძის ნათესავები დაამშვიდეს და აღნიშნეს, რომ ოსური მხარე მის გათავისუფლებას რამდენიმე დღეში აპირებს. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელისთვის ჰანსიორ ქაბერისთვის დღევანდელი შეხვედრა ბოლო იყო. საქართველოში მალე მისი შემცვლელი ჩამოვა. რომლის ვინაობაც ჯერჯერობით უცნობია. ჰაბერი ორწლიანი მუშაობის მთავარ შედეგად იმას თვლის, რომ მხარეებს, რომლებსაც დასაწყისში სრული უნდობლობა ჰქონდათ, მოლაპარაკების მაგიდასთან დიალოგი დაიწყეს. მისი თქმით, შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ ომის შემდეგ დაკავებულთა გათავისუფლების პროცესი გაგრძელდება.
არსებობს პრინციპული შეთანხმება, რომ უნდა გათავისუფლდეს ომის შემდეგ დაკავებული ყველა ადამიანი. ჩვენ ვერ შევთანხმდით კონკრეტულ დროზე, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ ეს საკმაოდ მალე მოხდება.
ევთო სპეციალური წარმომადგენელი გეიდრიუს ჩეკოულისი შეხვედრას პოზიტიურად აფასებს. მისი თქმით, მხარეები მზადარიან, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასწვრივ მცხოვრები ადამიანების პრობლემები გაიზიარონ და არსებობს ურთიერთგაგება, რომ გლეხებს გადაადგილებისას პრობლემები არ შეექმნათ.
გაზაფხულია, სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები იწყება და ამიტომ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ეს ყველაფერი პანიკის გარეშე მიმდინარეობდეს. კიდევ ერთხელ გავცვალეთ ცხელი ხაზის ნომრები, რომელიც 24 საათის განმავლობაში მუშაობს. რათა სრული ინფორმაცია და კონტაქტი გქონდეს. როდესაც კონტაქტი არსებობს, შესაძლებელია ბევრ შემთხვევაში არასაჭირო დაძაბულობის მოხსნა.
ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა 5 მაისს გაიმართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ეკონომიკაში ეხება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი, რომლის ფონი პოლიტიკა საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსა და ინტერ-რაო ES შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით რუსული კომპანიის საკუთრება გახდა ჰიდროელექტროსადგურები საქართველოში 9-1 და 9-2. რუნებშიც ახალმა მფლობელმა 2011 წლამდე $104 მილიონი უნდა გადაიხადოს. ხარეებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება ითვალისწინებს მდინარე ხრამზე ჰიდროელექტროსადგურების კაშხლის მშენებლობასა და ამ მიზნით მრავალ მილიონიანი ინვესტიციის მოზიდვას. რაპირობებით მიჰყიდა საქართველოს მთავრობამ რუსეთის კომპანიას მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული ობიექტები, რას ფიქრობენ ამის თაობაზე ეკონომიკის ექსპერტები? ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი ამის თაობაზე.
რუსულ კომპანია ინტერრაოეს მდინარე ხრამზე მდებარე ელექტროსადგურები ჯერ კიდევ 2000 წელს გაფორმებული ხელშეკრულებით 25 წლიან მართველობაში ჰქონდა გადაცემული. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ხეთაგურის თქმით, სადგურების მიყიდვის გადაწყვეტილება მას შემდეგ იქნა მიღებული, რაც რუსულმა კომპანიამ თანხმობა განაცხადა მდინარე ხრამზე დამატებით სამი ელექტროსადგურის აშენებაზე.
ეს არის ხრამი 3, 4 და 5. ჩამორი სიძლავრე 90 მეგავატი და ინვესტიცია გახორციელდება დაახლოებით 193 მილიონ დოლარ. სადგურები ექსპლუატაციაში უნდა შევიდეს და ეს ვალდებულება კომპანიას აღებული აქვს 2016 წლის დასაწყისიდან და სწორედ აი ამ მოლაპარაკებების დროს დაისო საკითხი 9192-ის გამოსყიდვასთან დაკავშირებითაც, რომ თანხა, რომელიც გადახდილი იქნა ამ სადგურებში, საკმაოდ მისაღები იქნა ამ სადგურების ღირებულებისთვის. ეს არის 104 მილიონი დოლარი.
ალექსანდრე ხეთაგური დარწმუნებულია, რომ საკუთრებაში გადაცემას სტიმულს შესძენს მართულ კომპანიას და ესებს მეტი დატვირთვით ამუშავებს, რაც საბოლოო ჯამში ქვეყნის ბიუჯეტსაც მეტსარგებელს მოუტანს. სადგურების კერძო საკუთრებაში გადაცემას იწონებს საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის პრეზიდენტი რევაზ არველაძე მხარეებს შორის დადებული კონტრაქტის სხვა ღირსებაზე. ფასსეც ამახვილებს ყურადღებას.
Ну, нормальный танха, в принципе, интернет рандомнатас эс садгуреви сакмоот звелия, мати дадгмули синдлавре джамши ари 227 мегаватти, маграм ну 105 мегаватти, эсэ иги 500 доллари киловатзе, совсебит нормальный эс звели садгуребиствис, митумекес ром гаркоуни танхები კიდევ დასახარჯია მათი реабилитациისთვის.
რევაზ არველაძე არაფერს ამბობს იმ პოლიტიკურ რისკებზე, რომელიც ექსპერტთა ერთი ნაწილის თქმით ერთიორად იზრდება რუსული სახელმწიფო კომპანიის ხელში მორიგი ენერგეტიკული ობიექტის გადასვლით. საქმე ისაა, რომ ინტერრაოესი საქართველოში ფლობს ან მართავს თელას თბილისის ელექტროგამანაწილებელ კომპანიას, გარდაბაში მდებარე თბოელექტროსადგურსა და ენგურჰეს. ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანია მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება რუსულ კაპიტალთან და ინვესტიციებთან მიმართებით არ ღალატობს წლების წინ არჩეულ კურსს.
ხელისუფლება ერიდება რუსული კომპანიებისთვის, მათ შორის ისეთი სასწრაფო მნიშვნელოვანი ობიექტების მიყიდვას ან მართისუფლებით გადაცემას, როგორც ენერგეტიკული ობიექტები. ანუ როდესაც ხელისუფლება დგას არჩევანის წინაშე, რომ ინვესტიცია მიიღოს თუ თქვათ უარი თქვას რუსული კომპანიების შეთავაზებებზე, ესეთ შემთხვევაში არჩევანს ინვესტიციაზე და ბიუჯეტში შემოსავლების მიღებაზე აკეთებს.
დავით ნარმანი ამბობს, რომ ხელისუფლებამ ელექტროსადგურების გასხვისების გადაწყვეტილება დაბალი საინვესტიციო აქტივობის ფონზე მიიღო. საქმე ისაა, რომ საქსტატის მონაცემებით უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 16%-ით შემცირდა. გასათვალისწინებელია რეგიონი სპეციფიკაც.
ორივე მე შეიძლება ჩვენთან არსებული საინვესტიციო კლიმატიდან გამომდინარე დაინტერესებს. ერთი ეს არის რუსეთი, რომელსაც პოლიტიკური ინტერესების და გავლენის სფეროების გასაზრდელად უნდა ყველა ესეთი ობიექტი და მეორე ეს არის შედარებით ახალი ინვესტორი, რომელმაც არ იცის თქვათ ის პრობლემატიკა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ბიზნეს გარემოში არის.
ამასთან საქართველოს ხელისუფლებას ჰიდროენერგეტიკის განვითარება ეკონომიკისა და ეროვნული უსაფრთხოების ძირითად მიმართულებად აქვს გამოცხადებული. ამის შესახებ ვრცლად ილაპარაკა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ორი ოდე კვირის წინ ენერგეტიკის სამინისტროში სტუმრობისას.
დღეს მსოფლიო მართლა არის ენერგეტიკული უსხოვნის პირას. ეს უთხავს თითოეულ მოხარების ინტერესს, ეს უთხავს თიანეთ ეკონომიკას. ამ სიტუაციაში ჩვენი გამოსავალი არის მოდერნიზაციის პროგრამაში მრავალი ახალი შეშედება. ამიტომ ის, რასაც თქვენ ახლა მოაწერეთ თურქეთთან ხელგუშინ წინ, ეს არის ისტორიული გარღვევა.
ისტორიული გარღვევა მიხეილ სააკაშვილმა საქართველო-თურქეთის დამაკავშირებელი 500 კილოვოლტიანი მაღალი ძაბვის ელექტროგადაცემი ხაზის მშენებლობას უწოდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ ახალი ხაზით ელექტროენერგიის ექსპორტს რუსული ინტერრაოესიც განახორციელებს. 1 აპრილს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსთან გაფორმებული მემორანდუმით ასევე იგეგმება საქართველოდან რუსეთში გასატანი ელექტროენერგიის მოცულობის გაზრდაც. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს დროით 18:24 წუთზე გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება თემით, რომელსაც კანონმდებლობა ჰქვია, საქართველოს კანონმდებლობაში არსებული პრობლემები. ამ კანონმდებლობაში არაკონსტიტუციური ნორმები და ამ ნორმების შესანარჩუნებლად გამოყენებული სამართლებრივი მანიპულაციები, რომელსაც ორი ძირითადი მოთამაშე ხავს, პარლამენტი და საკონსტიტუციო სასამართლო, ესაა პრობლემები, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ კონსტიტუციის 52 მუხლმა წამოსია. ეს არის შემთხვევები, ეს კონკრეტული ფაქტები და ის შემთხვევებია, რომელთაც აერთიანებთ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ საქმის წარმოებაზე უარის თქმა იმ მოტივით, რომ სასამართლოში გასაჩივრებული საკანონმდებლო ნორმა ძალა დაკარგულია. ნონა მჭედლიშვილმა იმუშავა დღეს ამ თემაზე.
ერთ-ერთი ასეთი კონკრეტული საქმე, რომელშიც კონსტიტუციის 52 მუხლი პარლამენტისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს შეთანხმებული მოქმედების კვალს ხედავს, შრომითი ურთიერთობების სფეროს, კერძოდ შრომის კოდექსს შეეხება. უფრო ზუსტად კი კოდექსის 56 მუხლის მესამე ნაწილს, რომლის თანახმადაც შრომითმა ხელშეკრულებამ შესაძლოა დაადგინოს დასაქმებულის ვალდებულება, ცოდნა და კვალიფიკაცია არ გამოიყენოს კონკურენტი დამსაქმებლის სასარგებლოდ. კანონის რეგულაციის მიხედვით შეზღუდვა შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ასევე შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტიდან არაუმეტეს 3 წლის განმავლობაში. ამ ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობასთან, კერძოდ შრომის უფლების დარღვევასთან დაკავშირებით, საკონსტიტუციო სასამართლოს კონსტიტუციის 52 მუხლმა 2009 წელს მიმართა. მიმდინარე წლის მარტში კი მიიღო შეტყობინება, რომ ვინაიდან გასაჩივრებული ნორმა საქართველოს პარლამენტის მიერ ძალადაკარგულად იყო ცნობილი, სასამართლომ საქმის წარმოება განჩინებით შეწყვიტა.
საქართველოს პარლამენტმა 17 დეკემბერს შეცვალა შრომის კოდექსი, ანუ ძალადაკარგულად გამოაცხადა 2006 წელს მიღებული შრომის კოდექსი და მიიღო ახალი. ანუ ერთი გაუქმა, იმიტომ მიიღო მეორე, მაგრამ შინაარსობრივად მიიღო იგივე, რაც გაუქმა. შეიცვალა რეგისტრაციის თარიღი და ორგანული კანონით მიიღო შრომის კოდექსი. ანუ განსხვავება ამ ორ აქტს შორის შინაარსობრივი აბსოლუტურად არაფერი არ არის, უფრო მეტიც, ის აქტები, რაც გასაჩივრებული იყო, ისევ შესულია ჩვეულებრივად კოდექსში.
აღნიშნავს კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის წევრი ნინო ელბაქიძე. გამგეობის თავმჯდომარე თამარ გაბისონია კი თავის მხრივ იმას განმარტავს, როგორ აისახა ეს მარტივი საკანონმდებლო ცვლილება იმ სარჩელზე, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს არსებითად განსახილველად წარმოებაში ჰქონდა მიღებული. რაც შეეხება იმავე საქმის ახალი ნორმის წარმოების შანსებს,
ჩვენ გვესწრება კიდევ ერთხელ საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმართვის საშუალება, ვინაიდან საკონსტიტუციო სასამართლო ითხოვს რეალურად იმ კანონისგან დაზარალებულს, რომელ ნორმასაც ჩვენ ვასაჩივრებთ. ჩვენ თუ მიმართული ქონდა წინა ნორმით, რომელიც გაუქმებულია, ან წინა კანონს ვასაჩივრებდით, იგივე დაზარალებული ვერ გვეყოლება. ანუ ჩვენ უნდა დავველოდოთ კიდე იმ ახალი ნორმით დაზარალებულ ადამიანს, რომ შემდეგ მიმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს.
საკანონმდებლო ნორმის შეცვლის მიზეზით კონსტიტუციის 52 მუხლმა საკონსტიტუციო სასამართლოსგან უკანასკნელი 4 თვის განმავლობაში 4 სარჩელის განხილვაზე მიიღო უარი. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ პარლამენტისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართლებრივი მანიპულაციის პრაქტიკას კიდევ უფრო ამყარებს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ საქმის განხილვისთვის დადგენილი 9 თვიანი ვადის დარღვევა.
ერთადერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჩვენს მხრიდან იქნება ის, რომ შეიმუშავოთ ამ რეკომენდაციები და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართოთ ამასთან დაკავშირებით და იქნებ ამის შემდგომ უკვე ამ ყველაფერს რეაგირება, თორემ ანუ შიდა, ასე ვთქვათ, ეროვნულ დონეზე ფაქტიურად ჩვენ ყველა გზავნილს მოვცადეთ.
ამბობს ადვოკატი რუსუდან ჭედლიშვილი. მას და მის კოლეგებს საკონსტიტუციო სასამართლოდან საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნათია სირაბიძე პასუხობს. იგი განმარტავს, რომ სასამართლო საქმის წარმოების ვადებს არ არღვევს, რაც შეეხება სამართალ წარმოების მანიპულაციის ბრალდებას.
ეს არის უსაფუძვლო, დაუსაბუთებელი და არაკომპეტენტური განცხადებები. ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს კანონმდებლობის შეგნებულ ან არცოდნით გამოწეულ არაკომპეტენტურ გადმოცემასთან, ვინაიდან ამ საკითხით დაინტერესებულ პირებს შეეძლოთ ეხილათ საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ კანონის 13 მუხლის მეორე პუნქტი, სადაც გარკვევით წერია, რომ საქმის განხილვის მომენტისთვის სადაო აქტის გაუქმება ან ძალადაკარგულად ცნობა იწვევს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმის შეწყვეტას.
პრეზონსონლებო ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ, ის დასრულდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ნათია სირაბიძის ამ შეფასებით. დაცემას განვაგრძობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. მოისმინეთ ახლა ნინო გელაშვილს, მან გადახედა გაზეთებს.
გაზეთებში დღეს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ წარმოდგენილ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებზე წაიკითხავს. მთავარი პრობლემა დასაქმება. 24 საათის ცელ სტატიას უძღვნის ამ საკითხზე შედეგების გამოქვეყნების გარდა ექსპერტების მოსაზრებებსაც თავაზობს მკითხველს. ერთ-ერთი სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილია, რომელიც წინა კვლევის შედეგებთან მსგავსების გარდა ლაპარაკობს განსხვავებაზეც რამდენიმე მონაცემში. გამოკვეთილია პოზიცია, რომ საქართველოში არაფერი შეცვლილა. თუ წინა წლებში საზოგადოების ზოგადი განწყობა ისეთი იყო, რომ ქვეყანამ სხვადასხვა მიმართულებით გარკვეული პროგრესი განიცადა, ახლა რესპონდენტები სტაგნაციის მდგომარეობაზე მიუთითებენ. უთქვამს კაჭკაჭიშვილს 24 საათისთვის. ბოკერიას და მერაბიშვილის გუნდები ერთმანეთს დაეტაკნენ. ეს ახალი თაობის სათაურია. ავტორი კომპეტენტურ წყაროზე დაყრდნობით, როგორც თავად აღნიშნავს, წერს, რომ ხელისუფლებაში ორი დაჯგუფება არსებობს: ადეიშვილი ბოკერია უგულოვასი და მერაბიშვილი ტყეშელაშვილის, რომელთა შორის იმავე წყაროს მტკიცებით ბალანსი არსებობს და ორივე მათგან ძლიერი გავლენა აქვს ტელევიზიებზე. იგივე წყარო ახალთაობას ეუბნება, რომ სააკაშვილი პოლიტიკიდან არცერთ შემთხვევაში არ აპირებს წასვლას, თუმცა ჯერჯერობით თავისივე გუნდს არ უმხელს, თუ რა თანამდებობაზე უდგას თვალი და არ გამხელის ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ არ დაარღვიოს ამ ორ ჯგუფს შორის არსებული ეგრეთ წოდებული სიმშვიდე, წერს ახალი თაობა. ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში ვალერი გელბახიანი ირწმუნება, რომ ხელისუფლება იმიტირებულ შეთქმულებებსა და დეზინფორმაციას მიმართავს ოპოზიციის ნეიტრალიზაციის მიზნით. გელბახიანი აგრეთვე ამბობს: პირდაპირ გეტყვით დასამალი არ არის და ბადრი ბიწაძე და იგეგმება ტერორისტული აქტი და ეს დაბრალდება ლევან გაჩაჩილაძესო. ყველა სიახლეში სოზარ სუბართან ინტერვიუ ქვეყნდება. ის ამბობს: თუ ლაპარაკია სამოქალაქო თანხმობაზე, უნდა მოვახერხოთ ყველასთან ლაპარაკი. ჩვენი ყველა სამიზნე უნდა იყოს ხელისუფლება და არა ერთმანეთი. ვერსად ნახავთ ჩვენგან რაიმე სახის კრიტიკულ განცხადებებს ნინო ბურჯანაძისა და მისი პარტიის მიმართ. ამბობს სოზარ სუბარი ყველა სიახლესთვის მიცემულ ინტერვიუში. რეზონანსი წერს: ქვემო ქართლში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთა ნაწილი რეგიონში სოფლებისათვის აზერბაიჯანული სახელების ქართულად გადაკეთებას აპროტესტებს. ისინი ხაზგასმით აცხადებენ, რომ არასოდეს ყოფილან სეპარატისტულ პოზიციებზე, თუმცა სახელების გადაკეთება მათთვის კატეგორიულად მიუღებელია. ამასთან დაკავშირებით გუშინ ბაქოში ქვემო ქართლის აზერბაიჯანული ინტელიგენციის წარმომადგენლებმა საგანგებო პრესკონფერენცია გამართეს. ისინი აცხადებენ, რომ ღია წერილით მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, წერს რეზონანსი. საქართველოს რესპუბლიკაში შეერთებულ შტატებში ქართული ემიგრაციის შესახებ გაზეთის ნიუ-იორკელი კორესპონდენტის წერილის პირველი ნაწილი ქვეყნდება. საქართველოში ემიგრაცია სავალუტო ერთეულებად კონვერტირდება და გამოითვლება ბრჭყალებში. ამერიკიდან, ევროპიდან, ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან გამოგზავნილი ფულით, ანუ ტრანსფერით. მითოლოგიზებული ქვეყანა საბანკო გასადენით ბრჭყალებში სამშობლოსთანაა მიერთებული. ემიგრაცია მეძველი ძროხა ფანტომივითაა, რომელმაც იმისთვის უნდა იარსებოს, რომ სხვას ცხოვრება აცალოს, ანუ აცხოვროს, წერს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი.
ნინო გელაშვილი იყო ეს ძირითადმოსამლებო, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. საქართველოში 18:31 წუთია. ახლა სალომე ასათიანს დაუთმობ მე კვლავ ეთერს, ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის მოკლედ.
სამხრეთ კავკასიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აბატურაი თბილისში იმყოფება და შეხვედრებს მართავს საქართველოს მთავრობის და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. ნატომ დღეს უარყო ცნობა იმის შესახებ, რომ მან ლიბიის აღმოსავლეთში ნავთობის მნიშვნელოვანი საბადო დაბომბა და განაცხადა, რომ ინციდენტში დამნაშავე მუამარ კადაფის ერთგული ძალებია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და კონგრესის ლიდერები დღეს შეეცდებიან მიაღწიონ შეთანხმებას საბიუჯეტო შეკვეცის თაობაზე, რომელიც ამერიკის მთავრობას და სახელმწიფო სამსახურებს თავიდან აცილებდა საქმიანობის დროებით შეწყვეტას. ავღანეთის ოფიციალური პირების განცხადებით, თვითმკვლელი მოიერის შეები და შეიარაღებული პირები დაესხნენ თავს სამხრეთის ხალაქ ყანდაარში პოლიციის კომპლექსს, როგორც იუწყებიან შეტევას ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების 6 წევრი ემსხვერპლა შეტევაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა აიღო. ყირგიზეთში დღეს ყოფილი პრეზიდენტის ყურმანბეკ ბაკიევის წინააღმდეგ სისხლიანი ამბოხების დაწყების ერთ წლის თავს აღნიშნავენ. ჩინეთის პოლიციის თქმით, დაკავებული ხელოვანი და აქტივისტი აი ვაივეი ეკონომიკურ დანაშაულებში ეჭმიტანილი და გამოძიება მიმდინარეობს. აი ვაივეი მსოფლიოში ცნობილი ავანგარდისტი ხელოვანია, მას ამავე დროს ჩინეთის მთავრობის მწვავე კრიტიკოსად იცნობენ. უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა დღეს განაცხადა, რომ უკრაინას არ სურს შეუერთდეს რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ საბაჟო გაერთიანებას და ამის ნაცვლად რუსეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმებას ესწრაფვის.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით ჩვენი გადაცემა გრძელდება. გადაცემას ბრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ძვირფას მსმენელებო, როგორც ყოველთვის ხუთ შაბათობით დღეს შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს. ბორის გაგარლიცკი თბილისში სოციალ-დემოკრატების მიწვევით ჩავიდა და სხვადასხვა ჯგუფების წინაშე ღია ლექციებს მართავს. გაგარლიცკი მარქსისტი თეორეტიკოსია, მეცნიერი, რომელიც საპატიმროში იჯდა როგორც საბჭოთა სისტემის, ასევე პერესტროიკის წინააღმდე ბრძოლის გამო. მისი ერთ-ერთი ლექციის შემდეგ გაგარლიცკი რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ეწვია. სტუმარმა არის ურვა საქართველოს რეალობაზე აზრის გამოთქმა, რადგან თქვა, რომ ქართულ რეალობას არ იცნობს კარგად. რას ფიქრობს გაგარლიცკი სოციალურ ტენდენციებზე მსოფლიოში? რა კავშირს ხედავს ის სოციალურ ფორმაციასა და დემოკრატიას შორის? ბორის გაგარლიცკის თბილისის ბიუროში დავით ჩაგანოვა შეხვდა და შეკითხვები დაუსვა.
Вы говорили, что демократизация, ну,
თქვენ საუბრობთ, რომ დემოკრატიზაციის პროცესი დაიწყო და მისი შეჩერება შეუძლებელია და თქვენ ეს დაუკავშირეთ კაპიტალიზმის სტრუქტურულ კრიზისს,
который сейчас существует.
После Великой Французской революции опять была реставрация Бурбонов.
Вот и чем хедот сафрангетис революциас. Диди франгули революции шемдег, его бурбонебис агдгена, шемдег его ахали революциеби. Ткевеби гагрзельда манам, санам арчаму калибда танамедрое франгули демократия. Иги вехтеба арабул самкароши. Укан дабрунеба укуй агар шеидзлеба. Социалур донезе, адамианебис кцевиз донезе, арабули самкару шеидзвала. Эс принципули цулилеба, эс аргавс ормуцтартиенда самуциян цлепши, их мухтар цулилебепс.
Почему вы думаете, что...
Потом говорят, что демократизация процесс, а усилебловит ахлау социалу реформации, чем у Галимова.
Понимаете, дело в том, что демократия, это же все-таки не просто набор процедур.
Демократия арарис убралот процедуры без комплекти. Демократия методия дароца адамияны байциян брзола. Демократия сатвис рогорцеси исини сакутар интересепс парту донезе ицавен. Эски ситуация с марцхнима нацулепс. Арабул революциепши халхма цалсахатква масурс самушао да თავისუფლება. Ანუ მოგვეცით ჩვენ ის, რის მოცემაც თანამედროვე არაბულ კაპიტალიზმს არ შეუძლია.
Дайте нам то, чего современный арабский капитализм дать не может.
Ну, если капитализм починишь там.
Маграм, ту капитализм შეაკეთებ, მაგრამ შეუძლია მოგცეს სამუშაოს და თავისუფლებას, რატომ სოციალიზმი?
А, ну, дело в том, что арабский капитализм не может дать свободу и работу.
Сакме имашია, რომ არაბულ კაპიტალიზმს არ შეუძლია მოგცეს სამუშაო და თავისუფლება. Имисатვის, რომ შენ მიიღო სიკეთეები არაბულ ქვეყნებში, შენ უნდა იყო დაახლოებული მართველ პარტიებთან, მართველი კლანების წევრი უნდა იყო. Да როცა миллионები ითხოვენ სოციალურ უფლებებს, რას იწევს ეს? ეს იწევს სოციალურ გადანაწილებას.
И вы сказали о механизме, который
сообразит, რომ დღესდღეობით კაპიტალიზმი კრიზისგან ისწის და რომ სისტემები მასში ფულს დებენ, სულ უფრო მეტ ფულს, რომ ეკონომიკური ვარდნის შეჩერება მოახდინოს.
Для того, чтобы ситуация
იმისათვის, რომ ситуация დაასტაბილურო და თან არაფერი სტრუქტურულად არ შეცვალო, ხელისუფლებებს უწევს უზარმაზარი ფულის ხარჯვა მთელ მსოფლიოში. ისინი უბრალოდ ფულს ხარჯავენ, რომ კომპანიები არ გაკოტრდნენ, ანუ ისინი კომპანიებს აძლევენ სახელმწიფო კრედიტებს, ან უბრალოდ აძლევენ სახელმწიფო რომ დაფარონ მათი ვალები. ამ დროს ბალანსი აღდგება, ანუ გაკოტრება არ ხდება, მაგრამ პრობლემები, რამაც ეს გამოიწვია, არ უარდება და ეს პრობლემები ხელახლა ჩნდება. სახელმწიფოს კი უწევს კომპანიებს კიდევ მისცეს ფული, კიდევ ფული, კიდევ ფული, იმიტომ რომ ხრელები სულ უფრო ხშირად ჩნდება და მათი დახშობა ხდება. მეორე მხრივ, პრობლემიდან დაძრომის ყველაზე სწრაფი გზა კი სპეკულაცია ხდება. სპეკულაცია არა მარტო აქციებით, არამედ პირველ რიგში საქონლით, განსაკუთრებით იმ საქონლით, რომელიც დიდხანს შენახვას იტანს. Магалитат марцлеули და бургулеули შეიძლება თეობით ეწყოს საწყობებში და ამ პერიოდში მათი გადაყიდვა შეიძლება მოხდეს ბევრჯერ. საწყობი იგივეა, საქონელი იგივეა, მაგრამ პატრონი იცვლება ბევრჯერ და ფასი ყოველჯერზე იზრდება. მათ 50-მდე პატრონი შეიძლება გამოიცვალონ, სანამ საქონელი უშუალო მომხმარებლამდე მივა. სპეკულაცია მასიურ ხასიათს იღებს, იმიტომ რომ ის ხდება ყველაზე მომგებიანი ბიზნესი დღესდღეობით. ამიტომ ხალხს ფული მიაქვს წარმოებებიდან და დებენ მათ სპეკულაციაში. რატომ? Имитом ром эс ყველაზე სწრაფი გზაა ფული შეუნისა, მაგრამ ეს ეკონომიკას ანგრევს.
Для экономики это разрушительно.
В чём выход в этой ситуации?
Камусова сам ситуацияში სათხედოთ, რევოლუციაში?
Революция это выход так.
Революция არის გამოსავალი, მაშინ როცა არ არსებობს სხვა გამოსავალი.
Სხვა გამოსავალი არის.
Другой выход это, конечно, реформы.
Реформები, მაგრამ როგორც წესი ხელისუფლებები არ მიდიან რეფორმებზე, თუმცა რევოლუციის შიში არ აქვთ. 1848 წელს იყო ეგრეთ წოდებული საოცრებათა ღამე. ეს იყო ღამე, როცა დანიის მეფემ პირველივე სახალხო უკმაყოფილების გაჩენისთანავე სწრაფად შეცვალა კანონმდებლობა, წავიდა აბსოლუტური ავტორიტარული მონარქიიდან კონსტიტუციური მონარქიისაკენ. ამ გზით მან რევოლუცია აიცილა, მაგრამ დანიაში ეს მოხდა იმიტომ, რომ მანამდე რევოლუციამ საფრანგეთში ჩამოაგდო ხელისუფლება, ავსტრიაში და უნგრეთში რევოლუციები დაიწყო, მთელ გერმანიაში ბარიკადებს აშენებდნენ. მეფე ჭკვიანი იყო და მიხვდა, რომ არ იყო აუცილებელი ლოდინი. მოდი პროცესს დავასრულოთ და იგივე შედეგი მივიღოთ რეფორმების გზით. ამ გაგებით რევოლუცია და რეფორმები ერთმანეთის ალტერნატივა არ არის. რევოლუცია ხელს კრავს რეფორმებს და ეს ერთიანი
პროცესი. Революция подталкивает реформы.
Вы говорили о демократии.
Сообщили демократия за централизованную структуру, როგორც парадокс.
Это про Венесуэлу.
Эс вахзене Венесуэлазе сообрис დროს. Ицит демократиас აქვს ბევრი მხარე. მაგალითად ლიბერალები ამბობენ, რომ დემოკრატია არის პროცედურები. ანუ თუ პროცედურებს სწორად მისდევ, ესე იგი შენ გაქვს დემოკრატია. მაგალითად მემარცხენეების აზრით, დემოკრატია არის ინსტიტუტები. ანუ თუ თქვენ გაქვთ მრავალპარტიული სისტემა და თუ თქვენ არ არგოთ ოპოზიციის უფლებებს, თქვენი დანაშაულება არაფერში შეიძლება. უგო ჩავესი ვენესუელაში ამ პრინციპით ხელმძღვანელობს. ანუ არის ვენესუელაში დემოკრატია? დიახ არის, რადგან ოპოზიციურ პარტიებს არავინ კრძალავს, ისინი იგებენ არჩევნებს რეგიონებში. ტელევიზიაში არხების უმრავლესობა აკრიტიკებს ჩავეს, ანუ თითქოს ყველაფერი წესრიგშია, მაგრამ ჩავესის პარტია, რომელიც მოსახლეობის უმრავლესობის მხარდაჭერით სარგებლობს, შიგნით არანაირად დემოკრატიული არაა. ყველაფერს წვეთს ერთი ადამიანი და მისი უახლოესი გარემოცვა. ზევიდან ქვევით გასცემს ბრძანებებს. ყველაფერი ვერტიკალურად ბიუროკრატიულად იმართება. ყველა ვინც ფელაც არეთან ხდება, უნდა წავიდეს.
А
почему люди это поддерживают?
Халхи ямас мхарс рато учерс.
От месяца к месяцу наблюдается ослабление революционного лагеря.
Видан твенде чун хедавт революციური ბანაკის დასუსტებას, არა იმიტომ რომ ხალხი რევოლუციის წინააღმდეგია, არამედ იმის ხარჯზე რომ ხალხი წინააღმდეგია იმ მეთოდისა, რა მეთოდითაც რევოლუცია იმართება. ანუ ბევრი ადამიანი მიდის ჩავესისგან, მაგრამ ხარს უჭერს ზოგადად ამ პოლიტიკას, მაგრამ უნდათ რომ მათ უსმენდნენ, მათ უნდათ რომ იყოს დისკუსია, მათ უნდათ რომ ყველამ ერთად საკუთარი ნებით აკეთო საქმე და არა ბრძანებით. ამ გაგებით არის კიდევ ერთი განმარტება. დემოკრატია არის ხალხის მართველობა, როცა ინიციატივა ქვევიდან ზევით მიდის. მაშინ როცა ხდება განხილვა და ამ დისკუსიის შედეგებით მიიღება საერთო გადაწყვეტილებები ხმათა უმრავლესობით, იქ სადაც კი არ ნიშნავენ ლიდერებს, არამედ მათ ნამდვილად ირჩევენ, საჭიროების შემთხვევაში თავისუფლად გაიწვევენ ან ანაცვლებენ და ასე შემდეგ. ამ გაგებით ვენესუელაში პრობლემაა, მაგრამ საინტერესოა რომ არაბული ქვეყნები გვაჩვენებენ საინტერესო გამოცდილებას ქვევიდან ორგანიზებისა, როცა ხალხი თვით ორგანიზებას იწყებს. ამ გაგებით არაბებს შეუძლიათ ბევრი რამ ასწავლონ
ევროპელებში.
Ирбасом саналебо თქვენ მოისმენთ ყოველკვირეული ინტერვიუ ჩემი კოლეგა დავით ჩაგანავა, რადგანაც ჩვენს თბილისის სტუდიაში შეხვდა და ესაუბრა შეკითხები დაუსვა ბორის კაგარლიცკის, რომელიც თბილისში სოციალ-დემოკრატების მიწვევით ჩავიდა, ის სხვადასხვა ჯგუფების წინაშე ლექციებს კითხულობს. კაგარლიცკი მარქსისტ თეორეტიკოსია, მეცნიერი, რომელიც ციხეში იყო საბჭოთა სისტემის დროსაც, ასევე მოგვიანებით გორბაჩოვის პერესტროიკის პერიოდშიც. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება ჯერ ამერიკის შეერთებული შტატების თემით. შეერთებული შტატების მთავრობა ათწლეულების მანძილზე აფინანსებს რამდენიმე მედია საშუალებას, რომლებიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მაუწყებლობენ. 6 აპრილს, როდესაც ამერიკის კონგრესში ამ თანხების ხარჯვის მიზნობრიობას განეხილავდნენ, კონგრესმენებმა წამოჭრეს საკითხი, თუ რამდენად უწყობენ ხელს ამერიკის მთავრობის მიერ დაფინანსებული რადიოსადგურები ვაშინგტონის ინტერესების გატარებას და ბრძოლას რეპრესიული მთავრობების წინააღმდეგ. ამ საკითხზე კონგრესში გამართული მოსმენის დროს გამოთქმულ ზოგიერთ მოსაზრებას ახლა კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ.
რამდენად ამართლებენ ამერიკის მთავრობის მიერ დაფინანსებული საერთაშორისო სამაუწყებლო კომპანიები მოლოდინებს? არკვენ თუ არა საერთაშორისო სამაუწყებლო კომპანიები ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს და ბრძოლას ტირანული რეჟიმების წინააღმდეგ? ასეთი იყო სახელწოდება 6 აპრილს გამართული მოსმენისა, რომელიც კონგრესის ქვედა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის კონტროლისა და გამოძიების ქვეკომიტეტის ხელმძღვანელის დანა რორბაკერის ინიციატივით გაიმართა. აუდიტორიის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას რორბაკერმა შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ შეერთებული შტატების მიერ დაფინანსებული საერთაშორისო სამაუწყებლო კომპანიები, რომელსაც ქვეყნის პრეზიდენტის მიერ დანიშნული მართველთა საბჭო მეთვალყურეობს, შესაძლოა მთავარ აქცენტს აკეთებდნენ ობიექტურ ინფორმაციაზე და ნაკლებს ამერიკული ფასეულობებისა და ინტერესების გავრცელებაზე.
პირველ ყოვლისა, ამერიკის სტრატეგიული კომუნიკაციის საშუალებები და სახელმწიფო დიპლომატია უნდა ცდილობდნენ შეერთებული შტატების ეროვნული ინტერესების გავრცელებას ინფორმირებული და გავლენიანი საზღვარგარეთული აუდიტორიების გზით. ეს ხშირად იწოდება როგორც იდეათა ჭიდილი. მაუწყებლობის მართველთა საბჭოს როლი და პასუხისმგებლობა არ არის მხოლოდ ჟურნალიზმი.
მაუწყებლობის მართველთა საბჭო დამოუკიდებელი სამთავრობო უწყებაა, რომელიც კონტროლს უწევს შეერთებული შტატების ყველა სამოქალაქო საერთაშორისო სამაუწყებლო კომპანიას, ამერიკის ხმას, რადიო თავისუფალ ევროპა, რადიო თავისუფლებას, რადიო ტელევიზია მარტის, ახლო აღმოსავლეთის სამაუწყებლო რადიო ქსელ სავას და ტელევიზია ალ-ჰურას. აღნიშნული სამაუწყებლო კომპანიები პროგრამებს ქმნიან 59 ენაზე, რომლებსაც რადიოს, ტელევიზიის, ინტერნეტისა და სხვა საინფორმაციო საშუალებების გზით კვირაში საშუალოდ 165 მილიონი ადამიანი უსმენს. ამ სტატისტიკის შემდეგ დაუბრუნდეთ ისევ 6 აპრილს ჩატარებულ განხილვას კონგრესში. კონგრესის ქვედა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის კონტროლისა და გამოძიების ქვეკომიტეტის ხელმძღვანელის დანა რორბაკერის თვალსაზრისით იზიარებს კომიტეტის თავმჯდომარე ილენა როსლეხტინენი, რომელმაც ჯერ კიდევ 2008 წლის მაისში გაზეთ USA Today-ში გამოქვეყნებულ წერილში აღნიშნა, რომ რადიოტელევიზია მარტის პროგრამები კუბაში პირველ რიგში მხარს უნდა უჭერდეს ვაშინგტონის პოლიტიკას. ეს მისია ნათელია და იგი მდგომარეობს იმაში, რომ განავითაროს კუბის მიმართ შემუშავებული შეერთებული შტატების პოლიტიკაო. თუმცა როსლიხტენენის პოზიციის კრიტიკოსები ამტკიცებენ, რომ პატიოსანი ჟურნალისტიკა და ობიექტური ინფორმირება ყველაზე საუკეთესო გზა შეერთებული შტატების ინტერესების გრძელვადიანი წინსვლისათვის. ასეთი მიდგომა ავტორიტარული რეჟიმების პირობებში მცხოვრებ ადამიანებს იმის მაგალითს აძლევს, თუ როგორ უზრუნველყოფს დემოკრატია სხვადასხვა თვალსაზრისისა და ჯანსაღი იდეების გავრცელებას. აცხადებენ საწინააღმდეგო პოზიციაზე მყოფი ადამიანები, რომლებიც შიშობენ, რომ თუკი შეერთებული შტატების საერთაშორისო სამაუწყებლო კომპანიების მთავარი მიზანი მხოლოდ თეთრი სახლის ადმინისტრაციის პოლიტიკის გატარება იქნება, ეს მათ მიმართ შეარყევს აუდიტორიის დობას, რასაც ავტორიტარული მმართველები მოუთმენლად ელიან. გარდა ამისა, როგორც კონგრესში გამართული მოსმენების დროს განაცხადა მაუწყებლობის მმართველთა საბჭოს წევრმა ენდერს უინბუშმა, შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ დაფინანსებული მედია საშუალებები ეფექტურად უპირისპირდებიან მსოფლიოში არსებულ ავტორიტარულ რეჟიმებს, რის გამოც ჩინეთისა და ირანის მთავრობები ყველაფერს აკეთებენ მათ ჩასახშობად.
The government of Iran, as we know, does what it can to jam both the PNR.
როგორც თქვენ იცით, ირანის მთავრობა ყველა საშუალებას ხმარობს, რათა ჩაახშოს რადიო ამერიკის ხმის სპარსული სამსახური და რადიო ფარდა, რადიო თავისუფლების სპარსულენოვანი სამსახური, და შეაფერხონ მათი ინტერნეტ საიტები. ამერიკის ხმის სპარსულენოვანი სამსახურის სატელიტური მაუწყებლობა და რადიო ფარდის სიგნალი საშუალო ტალღებზე ეთერში გასვლისთანავე ჩაახშეს. მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი ყოველთვის არ არის სრულყოფილი, ეს ეფექტიანობის საკმაოდ კარგი საზომია.
კონგრესში გამართულ მოსმენაზე დანარ ორბაკერმა განაცხადა, რომ რადიო ფარდა და ამერიკის ხმის სპარსული სამსახურები საკუთარ საინფორმაციო გამოშვებებში ირანის მთავრობის ოფიციალურ წყაროებსაც იყენებენო. მისი თქმით, ირანის მთავრობისათვის საეთერო დროის დათმობა ჟურნალისტური ბალანსის შექმნის გაუგებარი მცდელობაა. ამერიკელი გადასახადის გადამხდელები ხელს არ უნდა უწყობდნენ მოლების რეპრესიული შეხედულებების გავრცელებას, განაცხადა კონგრესმენმა დანარ ორბაკერმა. მოსმენებზე მყოფმა ამერიკის ხმის ყოფილმა დირექტორმა რობერტ რაილიმ კი გაიხსენა, თუ რა იყო ოდესღაც ის მიზანი, რაც შეერთებული შტატების მაუწყებლობას ჰქონდა წლების განმავლობაში. ეს იყო მსმენელებისათვის იმედის მიცემა, რისი მიღწევაც მხოლოდ საინფორმაციო გამოშვებებით შეუძლებელია, განაცხადა რაილიმ.
დიდი მოსმენელებო, კობალი ილიკაძე ეგ საუბრობს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში გამართული მოსმენების გარშემო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ან მაგძობ საერთაშორისო ბლოგს, შემდგომი სიუჟეტი ყირგიზეთს შეეხება. გასულ წელს დაამხო ამ ქვეყნის ხალხმა ქვეყნის პრეზიდენტის და ცენტრალურ აზიაში პირველი საპარლამენტო დემოკრატია შექმნა, თუმცა მასობრივი არეულობისა და დაპირისპირების ერთლის თავზე ყირგიზეთის ხელისუფლება ბრძოლას განაგრძობს, რათა ქვეყანა ქაოსში ჩავარდნისგან იხსნას. კლავ კობალი კლიკაძე.
ყირგიზეთი ყოფილი საბჭოთა სივრცის ბოლო ქვეყანა იყო, სადაც ერთი წლის წინ პრეზიდენტი ამბოხების გზით განდევნეს ქვეყნიდან. მალევე დროებითმა ხელისუფლებამ და გარდამავალმა პრეზიდენტმა ყოფილმა დიპლომატმა როზა ოტუნბაევამ შეიმუშავეს ახალი კონსტიტუცია, რომლის თანახმად ყირგიზეთში საპარლამენტო მართველობის ფორმა გამოცხადდა. მაგრამ ერთი წლის თავზე ყირგიზეთში ბევრი ფიქრობს, რომ ხელისუფლებამ ვერ შეძლო დაპირებების უმრავლესობის შესრულება, რის გამოც ქვეყანაში კვლავ მოსალოდნელია ერთი წლის წინადელი არეულობის განმეორებაო. თუმცა ამბრალდებებს არ იზიარებს ყირგიზეთის ვიცე პრემიერ მინისტრი ომურბეკ ბაბანოვი, რომელმაც რადიო თავისუფლების ყირგიზურ სამსახურს ერთი წლის განმავლობაში ახალი მთავრობის მიღწევები ჩამოუთვალა. ჩვენ სასტიკი ბრძოლა გამოუცხავეთ მექრთამეობასა და კორუფციას, მიუხედავად ხელისუფლების მიმართ არსებული მრავალი ბრალდებებისა და ხმაურისა. ყირგიზეთს არასოდეს უნახავს ასეთი ბრძოლა ორგანიზებული დამნაშავეობისა და მათი ლიდერების წინააღმდეგ. ყველანი ისინი ამჟამად პატიმრობაში იმყოფებიან. მაგრამ ბიშკეკის ქუჩებში რევოლუციის ერთი წლის შემდეგ მრავლად შეხვდებით ადამიანებს, რომლებიც აცხადებენ, რომ ქვეყანაში უმნიშვნელო ცვლილებები მოხდა. მათ შორის არის მოქალაქე კონსტანტინე, რომელმაც ჩვენს ყირგიზელ კოლეგებს ანონიმურობის დაცვით გაუზიარა საკუთარი მოსაზრება და ისიც დასძინა, რომ ერთი წლის თავი რევოლუციისა მისთვის არაფერს ნიშნავს.
Ну это просто один из дней календаря и
всё. Тевандель дке календрис чуулебриви дгя да чемтус ис мец арафес арнишнавсо.
Больше для меня ничего не значит.
ყველაზე დიდი გამოწვევა კი ყირგიზეთის წინაშე მდგარი უმუშევრობა და მძიმე ეკონომიკური და სოციალური ფონია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებით თებერვლის თვეში ყირგიზეთში მთლიანი შიდა პროდუქციის ზრდა დაფიქსირდა დაახლოებით 5%-ით, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ყირგიზეთი ძალიან ცოტას აწარმოებს, ძალიან ცოტა პროდუქციას ქმნის და ამავე დროს იგი ჯერ კიდევ დგას ეკონომიკური კოლაფსის საფრთხის წინაშე.
კობალი გლიკაძე იყო ზურბასო მსმენელებო, ის გვესაუბრებოდა იმის თაობაზე, როგორც ფილობს ყირგიზეთის მთავრობა ეს ქვეყანა ქაოსში ჩავარდნის განიხსნას. ეს არის ქვეყანა, ეს არის მთავრობა, რომელმაც დაამხო დიქტატურა, დაამხო დიქტატურის მსგავსი ხელისუფლება და შუა აზიაში, ცენტრალურ აზიაში პირველი საპარლამენტო დემოკრატია შექმნა. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
ლამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაუდა მხარეები არ გამოცხადნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანი გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
ძირფასო მსმენელებო, აქვე გეტყვით, რომ მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების კვირის გადაცემაში თავის სადღიურო ჩანაწერებს აგიხავთ თამარ ჩუბოშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება. ძირფასო მსმენელებო, ვისაც მახვილი ყური გაქვთ, მიხვდებით რომ ან სიმღერაზე, ქართულ სიმღერაზე უნდა ვისაუბროთ, ან ღვინოზე. მე გაგიმხელ თავიდანვე, რომ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის თემა ქვევრის ღვინო გახლავთ. ძირფასო მსმელო მსმენელებო, ქვევრის ღვინო ბოლოს როდის დალიეთ მეთქი რომ კითხოთ, ზოგმა შეიძლება ვერც გაიხსენოთ. ქვევრი კი არა და საქართველოში ეს ევროპული წესით დაყენებული ღვინო ძალაობს და ბევრს მისი სმა უფრო სიამოვნებს. დღეს ქვევრის ღვინის აღორძინებას რომ ესწრაფიანი მეღვინეებზე გელაპარაკებით ორ მათგანზე, რომლებსაც ბერლინში დაუკავშირდით, როცა მათ სხვა რამდენიმე მეღვინესთან ერთად გერმანიის დედაქალაქში თავიანთი პროდუქტი ჩაიტანეს და წარადგინეს. ისინი ახლახან დაარსებული ქვევრის ღვინის ასოციაციის წევრები არიან. მათ ღვინის ევროპელ მოყვარულებს და ამ ყველაზე კეთილშობილი სასმელით დაინტერესებულ საზოგადოებას უჩვენეს, რომელ ღვინოშია ჭეშმარიტება. ბერლინში შეხვედრა საქართველოს საელჩოში შედგა ელჩის გაბრიელა ფონ ჰაბსბურგის ინიციატივით. ბერლინში მცხოვრები მხატვრის ნიკა ბახიასა და ელჩის ერთ-ერთი საუბრისას გაჩნდა იდეა. მოწყობილიყო ასეთი შეხვედრა, რომლის გარშემო გიამბობთ ზოლი კოცაიშვილი, ფილოლოგი, რომელიც ბოლო წლებში მეღვინეობითაა დაკავებული.
შეხვედრა შედგა ბერლინში საქართველოს საელჩოში და იგი დაკავშირებული იყო ცნობილი ფრანგის მსახიობის პიერ რიშარის ჩამოსვლასთან. ნანა ჯორჯაძის ცნობილ ფილმის ჩვენებაც, ეს იყო რაღაცა საქართველოს პოპულარიზაციისთვის გაკეთებული დღე.
შეხვედრაზე გარდა ცნობილი ფრანგი მსახიობის, რომელიც სოლიკო ცაიშვილმა ახსენა მიწვევისა და მისი მონაწილეობით ფილმის შეყვარებული მზარეულის 1001 რეცეპტის ჩვენებისა, დაბადებული იყვნენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, მათთან ერთად კი დეგუსტაციისთვის ღვინით დაინტერესებული ადამიანები. მხატვარი ნიკა ბახია ბერლინში საკუთარი წარმოების ქართულ ღვინოს არცელებს და ისიც და მისი საწარმოც ქვევრის ღვინის ასოციაციის წევრია.
მე თვითონ აღფრთოვანებულიო გუშინდელის საღამოთი და ამაში ლომის წილი მიუძღვის ქალბატონ გაბრიელა ფონ ჰაბსბურგს, რომელიც დაგვეხმარა და ფაქტიურად იდეის ჩამომყალიბებელიც იყო. ძალიან კარგი შეჯერება იყო ორი თემის, პიერ რიშარის სტუმრობის და საქართველოს სახის ღვინის კუთხით წარმოდგენა. და ამ თვალსაზრისით დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო აი სოლიკო ცაიშვილის სახელით და ჩემი სახელით ამ დახმარების.
რა მოიტანა ამ შეხვედრამ? სოლიკო ცაიშვილი ყველა მხრივ კმაყოფილია.
ისტორიები ძალიან მოკლედ ელჩების ის დიპლომატები ძალიან კახალისტენ და კარგა ბევრი ღვინოს სტალიეს უნდა გითხრა და ასევე ჩვენთვისაც ძალიან სასარგებლო იყო, რომ კარგი კონტაქტები დამყარდა. აი ხა ზუსტად შერო სანამ დამირეკე ერთ-ერთი ესტონის პლობელთან მიყავით და ასე მოლაპარაკება ქონდა ღვინის მიწოდების თაობაზე.
სულიკო ცაიშვილი მათი ასოციაციის და მიზნების შესახებ ლაპარაკობს.
რამდენიმე კვირისტი დავაფუძნეთ ქვევრის ღვინის ასოციაცია, რომელშიც გაერთიანებული არიან მცირე მეღვინეები, რომლებიც აწარმოებენ ღვინოს მთელ პროცესს, მთელი ღვინის დაყენების მთელ პროცესს ქვევრში, ტრადიციულ ქვევრში, და ასევე არიან ნატურალური მეღვინეობის მიმდევრები, ისინი ეგრეთ წოდებული ბიო ან ბიოდინამიური ბენახების პატრონები არიან.
უფრო დავაკონკრეტოთ ეს მიზანი, გეტყვით მოკლედ, რომ ამ მეღვინეებს სურთ ეს საქართველოში ოჯახის ღვინოს რომ უწოდებენ, გასაყიდ კომერციულ პროდუქტად აქციან და მათ მწარმოებლებს ხელი შეუწყონ. გერმანიის აქცია სწორედ საერთაშორისო ბაზარზე მათ გაყვანას ემსახურებოდა. ქვევრში სხვადასხვა ღვინის დაყენება შეიძლება. რომელ ღვინოზეა ლაპარაკი? კლავს ოლიკოცაიშვილი განგემარდავთ.
ჩვენი ერთ-ერთი პრინციპი არის, რომ მაქსიმალურ მრავალფეროვნება, ნუ დასაკვირვებად წითელი და თეთრის, მაგრამ ჯიშური მრავალფეროვნებას. კერძოდ, მაგალითად, ეხლა წაღებული ჩვენ ღვინოებს შორის იყო ციცკა, სოლიკაური, კრახუნა, ოცხანური საფერე, ჩინური ქაცვის ჯიში, მოგეხსენებათ, კახური მწვანე საფერავი და ქაცვითელი. ზოგიერთი შეიძლება ითქვას, რომ აი თითოეულ ძირიღა არის შემორჩენილი. ცდილობთ არჩევა მრავალფეროვანი ისეთი ადამიანები მოვიზიდოთ, რომ უმეტესად სხვადასხვა რეგიონებში და სხვადასხვა ჯიშებისგან დაყენებული ღვინო აქვს.
თანამოსაუბრე აგვიხსნის, რომ ამ ჯიშების დაკარგვის მიზეზი ის კი არ იყო, რომ ცუდი ღვინო გამოდიოდა, არამედ ის საბჭოთა ეკონომიკას ხელს არაძლევდა ზოგიერთი ამ ჯიშის ნაკლებ მოსავლიანობის გამო, თორემ ღვინო, ამბობს სოლიკოცაიშვილი, შესანიშნავი დგება. ქვევრის ღვინოს განსაკუთრებული გემო და თვისებები აქვს. ღვინის დასავლელი მოყვარულები ალბათ არავცდებით თუ ვიტყვით სიახლეს ხელგაშლილი არ ხვდებიან. სოლიკოცაიშვილი ამბობს, რომ დასავლეთში ბოლო ხანს დიდია ინტერესი ჯიშური მრავალფეროვნების მიმართ, მობეზრდათ კაბერნეს და შარდონეს სმაო. როგორი მდგომარეობაა ქვევრის მხრივ?
იზრდება, ესე იგი, ძალიან დიდი სისწრაფით იმ ადამიანების რიცხვი. უბრალოდ ერთადერთი რამ უშლის ხელს, რომ კიდე უფრო მეტად პოპულარული გახდეს ის, რომ ქვევრის თვითონ კეთებლებ საქართველოში ციზზე ჩამოსაცვლელი დარჩა სამწუხაროდ, და ევროპაში ჯერ არ არის ათვისებული დიდი ღვინისთვის გამოსადეგარი ქვევრების გაკეთების ტექნოლოგია. ამიტომ აი ეს მომენტი ამუხრუჭებს, თორემ აი სურვილს რაოდენობა გაცილებით მეტი ამ ტექნიკაზე გადასვლის, ვიდრე შესაძლებლობა არსებობს, და ძალიან დიდი რაოდენობით გადის უკვე ხა დასავლეთში, და სულ ხოლო წელიწად ემატება და ემატება მეღვინეების რიცხვი, რომლებიც ამ ტურჩოს იყენებენ. ეს არამარტო ქვევით, არამედ ეგრეთ წოდებული ჩვენ მიერ, როგორც ჩვენ ზედაქეთ, კახური ტექნოლოგიით, ანუ ჭაჭაზე დიდი ხნის ღვინის დაყონების ტექნოლოგიით ვინ თეთრი ღვინის წარმოება.
და არა მხოლოდ თეთრი და წითელი, შემოდის ღვინის ახალი ფერის გაგება. სოლიკოცაიშვილის ხმით მას დასავლეთში ორანჟ ვაინს, ანუ ნარინჯისფერ ღვინოს უწოდებენ. ეს ქართული რქაწითელი დამზადებული მუქი ყვითელი ფერის ქარვისფერი ღვინოა. მალე ღვინოების ახალი კატეგორიაც შეიძლება ვიხილოთ, ამბობს ის.
სპეციალიზებულ დეგუსტაციებზე და კონკურსებზე გამოვიდა წითელი ღვინო, თეთრი ღვინო და ორი ღვინო, ასე ნარინჯისფერი.
ქვევრის ღვინოზე გავაგრძელოთ საუბარი. ქვევრის ღვინო ბოთლში შეინარჩუნებს ის თავის თვისებებს?
ჩვენ ვიწერს უფრო ამ საკითხის ამ სკეპტიკური დამოკიდებულების დაძლევა, რომ მანდ არაფერი პრობლემა არ არის. ეს ღვინო ქვევრში ისევე სტაბილიზდება როგორც კასში და კიდე უფრო უკეთესად ყველა. მერე მისი ბოთში გადატანა არანაირ პრობლემასთან არ არის დაკავშირებული.
ისე რომ თუ კი გადაზიდვის პირობები დაცული იქნა, კარგ ღვინოს ტრანსპორტირების და ბოთლში ჩასხმის გამო გაუარესება პრაქტიკულად არ ემუქრება. ღვინო ცოცხალი პროდუქტია. თუ კი ის საერთოდ არ იცვლება, ის კონსერვია. ყველა ღვინო შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ კარგი ღვინო კარგი რჩება, ამბობს სოლიკოცაიშვილი. ეს კარგი ღვინო კი ცნობილია ძვირფასი პროდუქტია. ანუ ის იაფასიანი ოფიციალურად ღვინო რომ ჰქვია და ყველგან რომ იყიდება, იმ პროდუქტის მეტოქე არ არის. და მიზანი, აგვიხსნის ნიკა ბახია, არ ყოფილა ელიტარული ღვინის წარმოება.
მე მინდოდა ქართული მეთოდით ქვევრით გაკეთება ღვინის. მაგრამ აი ეს მომენტი რომ ეს გახდა ელიტარული, ეს არის უკვე შედეგი ამ ჩემი შრომის, პროდუქტი რომელიც თავის თვისებებით გამოირჩევა. უკეთესი კი არ არის, უბრალოდ თვისებებით გამოირჩევა. და შესაბამისად მოწოდებით სარგებლობს.
აი ეს ხდის მას ერიძაულს და მიზანი და პრინციპები შენარჩუნებ, რომლითაც სკეთდება ეს ყველაფერი.
მე ბოლოს კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ანკვირაში, ბერლინში, საქართველოს საელჩოში შედგა ქართული ქვევრის ღვინის პრეზენტაცია. ჩვენ ამ წარდგენის მონაწილეებს, ორ ქართველ მეღვინეს, ნიკა ბახიას და სოლიკო ცაიშვილს ვესაუბრეთ. სამსვენებო უხილავი ფარდით, რომელიც დღეს ქართულ ღვინოს, ქვევრის ღვინოს ეძღვნებოდა, დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებით, სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის.